Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El cuoran saluton al ciughe auscultantoi del elsendoi de Radio Vaticana in esperanto. Ne ancora ore riguardo alla conveno chi ocasi santa unus e maino la dectrian de junio in la sinoda aula in Vaticano, cum partopreno de presidanto e cae moderiganto e de associo e ecclesia in movado e cae novai comunumoi. Chi eniam informis, ce la conveno estis representita anche o internazia cattolica unuigio esperantista, farla presidentino Maria Belosevic. Pensi laudio, superi cian fermigion, cae cultivi humilezzon. Ien la trisinoda i sintenoi, chiu in Papo Francisco indicis alla cestanto e ce l'audienzo cade della ciu iara conveno promozita della administra faco por laicoi, familio cae vivo, cun la moderiganto ide associoi, ecclesiae movadoi cae novai comunumoi. La sinodalezzo estis la cefa temo della tago, longa voyaggio rilate alla ecclesio, assertis la papo, cae ciu, ni povas diri, eniris en lag manieron della ecclesio. Por cresci en tiu dimensio tamen necessas fari internan changion, necessas vera convertigio. Mia desiro facte estas che post tiu ci sinodo, la sinodalezzo restu chiel constanta ag maniero in la ecclesio, ie ciui niveloi, enirante in la coron de ciui, pastroi cae fideluloi, gis, farigi, ecclesia stilo, comune acceptita, diris la papo. La unua sinoda virto, necessa por realigiti un spiritan convertigion, estas transiri de nur homa pensado al pensado de Dio. La papo memorigis pri la riprocio de Jesuo al Petro, chiam pensante chiel homoi, l'apostolo rifusis la passionon cae morton della maestro, cae la papo avertis en la ecclesio antau ol preni, cium decidon, antau ol comenzi, cium programon, cium apostoladon, cium mission, ni ciam devus demandi nin. Cium volas Dio de nimi? Cium volas Dio de ni? En citiu momento, en citiu situazio. Ciu tio cion mi havas en menso, cion ni, ciel gruppo havas en menso, estas vere la pensado de Dio? La papo substrecis che protagonisto della sinoda voio estas la sancta spirito, ne ni, che Dio ciam estas pli granda ol nia ideoi, cae della gruppo al ciuni appartenas. La unua defio estas do provi accordigi sin cun li. Ne prenante ciel mem compreneblajon che niam estas accordigitai. La dua indico, superi ciun fermigion postulas venci la tenton de fermita rondo. La penso della papo de nove iris alle unuae disciploi, specife al Johano, chiu, chi raccontas la evangelio, volis malhelpi viron practici exorzajon en la nomo de Jesuo, char li estis extera al ilia rondo. Chiu ne estas contra uni? Estas por ni, diris alli la maestro. Tio estas defio ancau por ni, ne transiri tion cion pensas nia rondo. Esti convincitai che tio cion ni faras taugas por ciui. Defendi eble sen consiigi pri tio posizio in privilegio in au prestigion della gruppo. Au lasi sin blocchi protimo perdi sian senton pri apparteno, cae sian identezon protio che oni malfermigias al aliai personoi, cae al aliai manieroi pensi, ne agnoscante la diversezon ciel chanson anstata o ciel minazon. Rigardi preter la bariloin, vidi la agoin de Dio anca uen tiui ciuin nine conas, cae en novai aferoi, lasis in frappi, ec vundi dell'asperto de aliai, cio tio postulas sino da lezzon. Via propra gruppo, via propra spiritezzo, estas realagioi por helpi marsci cun la popolo de Dio, sed ili ne estas privilegioi, avertis la papo. Ne eblas vivi sino da lezzon sen humilezzo. fundamenta por construi sinodan ecclesion, lau la papo, estas cultivi humilezon. Gi estas la enirejo al ciui virtoi, kai estas la elir puncto de spirita convertigio. Gi estas grazo petenda, se ni rimarcas che fiero au superbo sin elogigis en ni. Nur humiluloi facte faras grandain aferoin en la ecclesio, char ciu estas humila havas solidain basoin fonditain sur la amo de Dio, aldonis la papo, cae li prescribis la fructoin ciui devenas de humilezzo. Effective, nur humila persono valorigas aliaen, cae acceptas ilian contribuon, consilo in internan ricezon elstarigante ne la propran mi, se la ni de la comunumo. Humila persono defendas la comunezzo nella ecclesio, evitante disigioin, superante tensioin, scipovante flanken meti eccessia in proprain iniziatoin por contribui al comunai proiectoi. Papo Francisco insistis pri la rolo de ecclesia in movado e dirante che ili estas por servo. Estas malgioia li daurigis, chiam oni audas che mi appartenas al citio, al tio alia, quasi au tio estus io supera. La ecclesia in movado estas por servi la ecclesion, ili mem ne estas messaggio, nec ecclesia centralo. Valorigi la carismo in laula ecclesia perspectivo. Fine la papo curagigis la parto prenantoin che ili helpu la valorigon de la carismo e de ciu laula ecclesia perspectivo, por doni sian malavaran cae valoran contribuon al evangelizado, al ciu ni ciui estas vocitai. La papo do sugestis propravole demandisin, ciu mia appartenezzo estas alla ecclesia movado, alla associo au alla ecclesio? Ciu gi estas en mia movado, en mia socio por la ecclesio, kiel stadio por helpi la ecclesion? Sed fermitai movadoi ne devas esti permesitai, ili ne estas ecclesiae. Ni venis alla fino della hodiaua elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Paolo Modei Zorini, kai la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Christo.